Tēvs sūta palīgus, lai katru atvestu pie tēva mājās debesīs, kur sagatavots vis, lai visi līksmotu. Dievs, kuleņot un draiskoties ar visiem